Прошло ўжо 2,5 нават гады, здаецца, за якія ні разу не быў у Беларусі.
Калі мы прыехалі і першы раз пабачылі падворкі і нейкія проста маленькія атрыбуты жыцця, быту людзей, якія жывуць тут, я проста плакала.
Самым важным у жыцці пра любоў, пра зямлю, пра тое, як мы адносімся адзін да аднаго.
Думаеш пра тое, што ў цябе ўжо наперадзе будзе, у цябе ёсць хата, у цябе ёсць планы, і такі адзін боль ужо зачынены.
Беларусы ў Польшчы і ў свеце. Размовы, меркаванні, чалавечыя гісторыі, падзеі і з'явы з карысцю для беларусаў замежжа.
Тэатр без межаў, без пашпартоў і без адрасу, але з жывым голасам і выразнай пазіцыяй. Прыехалі. Гэта тэатральная студыя, якая нарадзілася з веры ў тое, што мастацтва не залежыць ад месца. Падрабязней пра гэты творчы праект распавядзе Эдуард Жолот.
Прыехалі. Гэта тэатральная студыя, заснаваная акторам гарадзенскага тэатра «Ляляк» Александрам Янджыеўскім, якая нарадзілася з веры ў тое, што мастацтва не залежыць ад месца. Беласток, горад, які стаў другім домам для многіх беларусаў, даў натхненне і прастору для новага творчага пачатку. А сярод творчага даробку каманды тэатру «Прыехалі» спектакль «Сумны суп» паводле твораў беларускай пісьменніцы Вольгі Гапеевай. Мне пашанцавала пабываць на гэтай пастаноўцы, якую тэатр «Прыехалі» ладзіў для вучняў беларускай школкі, якая дзейнічае ў Варшаве пры фондзе добрай адукацыі. Папрасіў Александра Янджыеўскага распавесці пра тое, як з'явіўся спектакль «Сумны суп».
Гэта вельмі, вельмі добры матэрыял Вольгі Гапеевай, ён адклікаецца ў гледача, ў дзяцей, і мы з гэтым спектаклем ўжо былі Беласток, гэта зразумела, Варшава, Вроцлав, Кракаў, і ў Літве мы былі ў Вільна і ў Клайпедзе ў рамках фестываля прадмовы. Гэта не дзіцячы спектакль, адразу хацеў бы сказаць, гэта сімейны, для сімейнага прагляду, радзінны такой спектакль, і мы адмыслова рабілі так, каб ён быў і для дзяцей, і для бацькоў. Каб часам можна было нават не пасумаваць, а філасофскі паразважаць аб чымсьці, а такіх вот балючых праблемах, якія ёсць і ў дзяцей, і ў дарослым жыцці таксама яны сутыкаюцца.
Акторка тэатру Настасія Суханосік кажа, што тэатр «Прыехалі» існуе дзякуючы высілку вялікай колькасці людзей на абсалютна бескарыснай аснове.
Як заўсёды, не ўсіх бачна, таму што шмат хто знаходзіцца, як кажуць, за кулісамі. Гэта, напрыклад, музыка, які напісаў нам Віталій Лівонаў, наш кампазітар, ён напісаў музыку да нашага спектаклю. Гэта, і хочацца ўспомніць тут, Александр Радзько, гэта наш дапаможнік, які нам, яны ўсе жывуць у Вільні, які нам вельмі, вельмі шмат дапамагалі. Насамрэч, шмат асобаў, якія, магчыма, дзесьці не хочуць называць свае прозвішчы, але дапамогі не тое, што каб хапала, хочацца і заўсёды больш. Але мы маем вялікі гонар і вялікую адказнасць прадстаўляць гэты тэатр. Ён, мы называем яго сімейны, маленькі, камеральны, але насамрэч проста валантэрская дапамога велізарная. Але, паўтаруся, нам і яе не хапае. Хочацца, каб як мага больш людзей да гэтага, не ведаю, спрычыніліся, таму што гэты тэатр, на якім мы не зарабляем. Мы кайфуем, мы атрымліваем асалоду, і ўсе, хто з намі супрацоўнічаюць, маюць такі самы вынік.
Гледачы таксама прыехалі. Што это за назва? Чаму менавіта прыехалі?
Банальна, канешне, можна сказаць, але банальна, таму што мы прыехалі ў Беласток з Гародні, гэта першае, што прыходзіць у галаву, але можна паехаць далей. Дом там, дзе мы знаходзімся ў дадзены момант, і мы з нашым тэатрам прыехалі, можам прыехаць у любы горад, у любую краіну, да любой прасторы, і там паказаць тое, што мы стварылі, ствараем і будзем ствараць. Таму назва, з аднаго боку, такая простая, але вельмі лаканічная. На маю думку, гэта тое, што прыцягвае ўвагу і запамінаецца. Вось, а назва так і мусіць быць.
Зараз глядзелі «Сумны суп», ён ўжо трошкі паказваўся, ці плануецца нешта яшчэ, ці пакуль толькі «Сумны суп». І потым, адказваючы таксама на гэтае пытанне, удакладніце, дзе вас шукаць, як за вамі сачыць. Бо я так разумею, што гэта на такой прынцыпе, што супольнасць, а беларускіх супольнасцяў зараз шмат дзе ёсць, проста могуць звяртацца, запрашаць неяк прыдумляць разам, як, напрыклад, тут фонд добрай адукацыі сёння.
Спектакль «Сумны суп» – гэта першы спектакль, з якім мы стартанулі ў нашым праекце «Тэатры прыехалі», але мы ўжо з самага пачатку казалі, што гэты спектакль будзе сямейны, а вельмі ёсць попыт і запыт у гледача, каб мы штосьці зрабілі для дарослых. І таму мы ўжо на такім этапе падрыхтоўцы спектакля для дарослых, вечаровага, як мы яго называем, куды мы будзем запрашаць выключна катэгорыя 18+, таму што там будуць такі жыццёвыя тэмы, якія тут і цяпер вельмі важныя. Магу трошкі прыадкрыць таямніцу, гэта будзе па твору Рэя Брэдбэры «Віно і дзьмухаўцоў», але мы карыстаемся адной толькі аповесцю маленькім расказам, гэта будзе «Ванільнае марозіва». Таму, калі хтосьці нас ведае, як Настасю Суханосік, Александра Інжыеўскага, і яму штосьці гучыць, як «Ванільнае марозіва», нейкі ўспаміны з гародні, то мы шчыра запрашаем на гэты спектакль, таму што мы яго пераклалі на беларускую мову, мы яго зрабілі на ноў, і гэта шчыра, я думаю, што трэба ўбачыць кожнаму і кожнай, таму што вельмі файны спектакль атрымліваецца. Плануем прэм'еру дзесьці на пачатку года, хутчэй за ўсё гэта будзе да Дня закаханых у лютым, але пакуль цяжка загадваць, таму што, як казаў Алесь, мы рэпетуем на кухні, калі ёсць магчымасць паміж працамі, калі знаходзім хвілінкі. І таму, як толькі дык адразу, трэба сачыць за намі ў соцсетках, гэта Фейсбук, Інстаграм, «Тэатр прыехалі», насамрэч, 21 стагоддзе, гугліце. «Тэатр прыехалі», адразу вам усё выйдзе. Падпісывайцеся, каментуйце, ставце падабайкі, таму што прасоўванне ў соцсетках незалежнага маленькага тэатра таксама вельмі-вельмі важна.
А падтрымку «Тэатру прыехалі» аказвае падляжскі фонд з красамоўнай назвай «Тутака». Старшыня арганізацыі Павел Станкевіч кажа, што з'яўленне пастаноўкі «Сумны суп» і вугля дзейнасць тэатру стала магчымая ў тым ліку дзякуючы фінансавай падтрымцы з боку Еўрапейскага саюза.
І фонд, і тэатр прыехалі, ну, мы цяпер жывем у Бівастоку. Але гэта як бы не адзіны повод, проста я давіраю і Саше, і Насці, што яны класныя артысты, і што варта ўкласці свае сілы ў вось такі праекты. А фонд, ну, час да часу выступае як партнёр розных такіх ініцыятываў. Тут якраз гэта была пастаноўка, вельмі класна і файна, што пастаноўка падтрымана вось праграмай ArtPower ад Беларускай Рады Культуры, жыве таксама ўжо пасля праекту, так? Можна, вельмі часта праекты ёсць рэалізуваны, ёсць некалькі паказаў і праект памірае. А вось тут якраз «Сумны суп» такі прыклад праекта, які жыве-жыве і надалей развіваецца, і карыстаючыся там і з праграмы «Мобіліті», але просто там зносіны ў розных там беларускіх суполках, праект жыве надалей і ездзіць па Польшчы, не толькі па Польшчы, па Літве, і спадзяюся, што будзе ездзіць па ўсім свеце, таму што і праект класны, і артысты класныя, і класная нагода, каб сустрэцца разам.
Сапраўды, я таксама, мне спадабалася гэта «Сумны суп», таму што там файна напісана, і дарослы можа пасмеяцца, і дзіцё для сябе нешта знойдзе. Расклад вядомы ўжо, далей паедзеце ці не, таму што вельмі шмат суполак, зараз актыўных суполак беларускіх, напрыклад, у Познані, ва Ўроцлаве, напэўна, там таксама будзе прысутнасць, значная прысутнасць малых і дарослых беларусаў.
Пакуль што намагаемся знайсці фінансаванне на такую паездку, але таксама і захочу наша супольнасці па ўсіх горадах, каб яны самі таксама арганізавалі і проста запрашалі «Сумны суп», бо гэта робіцца даволі лёгка. Таму запрашаем, раю гэты спектакль, стаўляю знак якасці і спадзяюся, што да хуткіх сустрэч.
А мы размаўлялі з акторамі тэатру «Прыехалі», які паўстаў пасля таго, як быў разагнаны гарадзенскі тэатр «Лялек». Тэатр «Прыехалі» паўстаў ужо на выгнанні ў Беластоку. Таксама прагучаў голас старшыні фонда «Тутака» Паўла Станкевіча, які дапамагае тэатру «Прыехалі».